Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja tundmõõppimisega Apostlite tegude raamatu 22. peatükis. Täna kuuleme, kuidas Paulus annab tunnistust Jeruusalemma juutide ees ning saame teada, miks osutus oluliseks tema kodakondsus. Saate lõpus aga saame osa hetkel Keenias töötava misjonäri Rael Leedjärve tegemistest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Paulus oli läinud Jeruusalemma, ehkki teda oli korduvalt hoiatatud, et ta seal vangistatakse. Ennustused läksid ka täide. Apostli elu päästis kohale saabunud roomlaste sõjaväeosa. Selle juht andis Paulusele loa ärritatud rahvahulgale kõnet pidada. Loen Apostlite tegude raamatu 22. peatükist 2 esimest salmi. Mehed, vennad ja isad, kuulake nüüd, mida ma teile enese kaitseks räägin. Kui nad kuulsid, et ta peab neile kõnet heebrea keeles, jäid nad veel rahulikumaks. Paulus kasutas rääkides kas heebrea või aramea keelt, mis on sugulaskeeled. Igal juhul oli see keel, mida rahvas mõistis. Kõne vaigistas rahva hulka, sest polnud sugugi endast mõistetav, et diasporaas elavad juudid oskasid heebrea või ka aramea keelt. Isegi tolle aja üks kuulsamaid juute, Filon, kes elas Aleksandrias, polnud võimeline lugema piiblit algkeeles. Loen kolmanda salmi. Mina olen juuda mees, sündinud Tarsuses Kiliikia maal ja üles kasvatatud siin samas linnas Gamalieli jalgade ees, õpetatud täpselt esiisade seadust mööda, olles innukas Jumala nõudja, nii nagu teie kõik tänapäeval olete. Paulust taheti tappa, kuna kahtlustati, et ta tegutseb juutide seaduse vastaselt. Seepärast räägib Paulus kõigepealt lühidalt oma eluloo. Ehkki ta oli sündinud Tarsuses, oli ta ilmselt juba varakult kolinud Jeruusalemma. Seal oli ta õppinud juudi usku Gamalieli juhtimisel, kes oli võib-olla oma aja kõige tunnustatum õpetaja. Õpingute tulemusena sai temast innukas Jumala seaduse järgija. Loen neljanda salmi. Sellisena ma kiusasin surmani taga usuteed, pannes ahelaisse ja toimetades vanglasse nii mehi kui naisi. Kirgliku seaduse järgimise hulka oli kuulunud ka nende tagakiusamine, kes näisid olevat hüljanud traditsioonilise seaduse tõlgenduse. Nii oli Paulus hakanud tagakiusama usuteed, see tähendab neid, kes uskusid issandasse Jeesusesse. Sellega osutas Paulus, et ta ise tegutses omal ajal täpselt samamoodi nagu praegu need, kes tahtsid teda tappa. Loen salmid 5-7. Nõnda võivad mu kohta tunnistada ka ülempreester ja vanemad, kelle käest ma sain kirju viimiseks nende vendade kätte Damaskusesse. Ja ma kavatsesin ka sealseid usklikke tuua aheldatult Jeruusalemma, et neid karistataks. Aga sündis, kui ma olin teel ja lähenesin Damaskusele, et lõuna ajal välgatas äkitselt mu ümber ere valgus taevast. Ma kukkusin maha ja kuulsin üht häält mulle ütlevat, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Nüüd jõuab Paulus põhjuseni, miks ta oli lakanud kristlasi taga kiusamast. Loen salmid 8 ja 9. Mina aga vastasin, kes sa oled, isand? Tema ütles mulle, mina olen Jeesus naatsaretlane, keda sina taga kiusad. Minu kaaslased nägid küll valgust, aga nad ei kuulnud tema häält, kes minuga rääkis. Jumala ilmutuste ja sõnumitega on sageli nii nagu telefonikõnedega. Need suunatakse sellele, kellele need on määratud, ilma et teised kõrvalt saaksid seda jälgida. Nii oli siin ka Paulusega. Tema kaaslased nägid üksnes valgust ja mõistsid, et toimub midagi erilist. Loen salmid 10-15. Siis ma ütlesin, mis ma pean tegema, issand. Issand aga ütles mulle, tõuse püsti, mine Damaskusesse, seal öeldakse sulle kõik, mis sul on määratud teha. Aga kuna ma selle valguse kirkuse tõttu ei näinud, talutasid mu kaaslased mind kättpidi ja ma jõudsin Damaskusesse. Aga keegi Hananias, seaduse järgi vaga mees, kell oli hea tunnistus kõigi sealsete juutide poolt, tuli minu juurde. Ta seisatas mu kõrval ja ütles, vend Saul, näe jälle. Ja sel samal hetkel ma nägin jälle ja vaatasin talle otsa. Tema aga ütles, meie isade Jumal on su määranud tunnetama tema tahtmist ja nägema seda õiget ning kuulma häält tema suust. Sest sina saad tema tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. Paulus jõudis oma pöördumisjutustusega kohani, kust selgus, et talle oli antud ülesanne kuulutada teistelegi seda, mis talle oli juhtunud. Samuti ta rõhutas, et ka Hananias oli seaduse järgi ja juut, keda kõik teadsid. Jeesus nimetas Paulus siin õigeks, selle väljendi all mõeldi Messiast. Loen salmid 16-20. Ja mida sa nüüd ootad? Tõuse ja lase ennast ristida ning oma patud ära pesta, appi hüüdes tema nime. Aga sündis, et kui ma tagasi pöördusin Jeruusalemma ja pühakojas palvetasin, olin ma nagu endast ära ja nägin teda mulle ütlevat, tõtta ja mine kiiresti Jeruusalemmast ära, sest nad ei võta vastu sinu tunnistust minu kohta. Ja mina ütlesin, issand, nad ise ju teavad, et ma viisin vangi ja peksin sünagoogides neid, kes sinusse usuvad. Ja kui sinu tunnistaja Stefanose verd valati, seisin minagi seal juures ja kiitsin selle heaks ning valvasin nende rõivaid, kes ta hukkasid. Siin ei räägi Paulus midagi sellest ajast, mis ta veetis Damaskuses pärast oma ristimist. Samuti ei mainida aastaid, mis ta pärast seda veetis Araabias. Ta tuleb otse selle juurde, mis juhtus, kui ta järgmisel korral saabus Jeruusalemma. Ta jäi ekstaasi ja nägi issandat, kes käskis tal minna hoopis uutele teedele. Eespool neid sündmusi jälgides nägime, et Pauluse tunnistustest sündinud rahutuste tõttu saatis algkogudusta Kaisareast laevaga Tarsusesse. Siin annab Paulus teada, et tema lahkumise oluliseks võib-olla tähtsaimaks põhjuseks oli tema nähtud nägemus. Siiski ei olnud Paulus jalamaid valmis täitma isegi taevast saadud nägemust. Jääb pisut ebaselgeks, mida Paulus eelda tahtis, kui ta issandale otse kui vastu vaieldes mainis oma kristlaste tagakiusamist ja Stefanose surma. Üks võimalik mõte on, et kuna ta oli tagakiusanud kristlasi Jeruusalemmas ja Juudeas, siis võib ta seal samas ka kõige paremini oma tehtud ülekohut parandada. Teine võimalus on, et kuna Paulus oli kristlasi tagakiusanud, siis ei pidanud ta end vääriliseks tegema nii ulatuslikku tööd, millest issand talle rääkis. Paulus ei ole ainuke Jumala poolt kasutatud inimene, kes algul tema kutsele vastu vaidles. Tuntuimatest võime meenutada Moosest, Gideoni ja Jeremiat. Jumal aga ei lasknud vastuväidetel end segada. Loen salmid 21 ja 22. Ja tema ütles mulle, mine, sest ma läkitan su kaugele paganate sekka. Kuni selle sõnani nad kuulasid teda, siis aga tõstsid oma häält. Hukka niisugune ära maa pealt, ta ei tohi ellu jääda. Apostel ei saanud võimalust rääkida lõpuni ja seletada, et ta polnud toonud mitte juuti templisse. Teda katkestati siis, kui ta hakkas rääkima issanda käsust minna kuulutama sõna messiast ka teistele kui juutidele. Paganate mainimine ajas rahva uuesti põlema. Kahtlustusest, et Paulus oli pagan rahva esindaja toonud templisse, oli kogu möll alguse saanudki. Nüüd tahtis rahvas jälle saada tema elu. Loen salmid 23 ja 24. Ja kui nad karjusid ja rõivaid seljast kiskusid ning tolmu vastu taevast loopisid, käskis ülempealik Pauluse viia kindlusse ning ütles, et teda tuleb piitsavaral üle kuulata, sest ta tahtis teada, mis pärast nad tema peale nõnda karjusid. Paulus oli rääkinud rahvale heebrea või siis aramea keeles, mida ülempealik ei mõistnud. Aga ta tahtis tagajärgede põhjuse aega viitmata välja selgitada ja ilmselt olid tema kogemused näidanud, et piitsutamine aitab sellele tõhusalt kaasa. Paulus seoti piitsutamiseks kinni. Loen salmid 25 ja 26. Aga kui nad olid tema rihmutamiseks kinni sidunud, ütles Paulus pealikule, kes seal juures seisis. Kas teie tohite Rooma kodaniku piitsaga peksta ja pealegi ilma kohtuotsuseta? Kui pealik seda kuulis, läks ta ja teatas ülempealikule. Vaata ette, mida sa teed. See inimene on ju Rooma kodanik. Rooma riigi seadus keelas Rooma kodaniku peksmise, juhul kui kohtus polnud vastavat otsust langetatud. Seega tähendas ülempealiku käsk Rooma seadusest üleastumist ja seepärast reageeris ka sajapealik Pauluse sõnadele kähku. Loen salmid 27 ja 28. Siis tuli ülempealik Pauluse juurde ning küsis, ütle mulle, kas sa oled Rooma kodanik? Tema ütles, olen küll. Ülempealik vastas, mina olen endale Rooma kodakondsuse hankinud suure raha eest. Paulus aga ütles, ent mina olen sellesse sündinud. Sel ajal võis Rooma kodakondsuse hankida tubli rahasumma eest. Ülempealiku meelest aga ei paistnud Paulus olevat inimene, kellelt võiks eeldada sellise summa kokkusaamist. Seepärast selline mõttevahetus. Loen salmi 29. Siis jätsid ülekuulajad ta kohe rahule. Ülempealik lõi aga kartma, kui ta sai teada, et Paulus on Rooma kodanik ja et ta oli tema ahelaisse pannud. Ülempealik ei paistnud Pauluse sõnades kahtlevat, sest valelikult Rooma kodanikuna esinemise tagajärjeks oleks olnud surmanuhtlus. Vastupidi, ülempealik ehmus, sest ta oli jõudnud juba toimida seaduse vastaselt Pauluse suhtes, kes oli sündinud Rooma kodanik. Kuidas olid juut Pauluse vanemad või esivanemad omandanud Rooma kodakondsuse, selle üle on muidugi arutletud palju, aga mingile kindlale järeldusele pole jõutud. Loen 30. salmi. Aga teisel päeval, soovides selgemalt teada saada, milles juudid Paulust süüdistavad, päästis ülempealik ta ahelatest valla ja käskis ülempreestreid ja kogu suurkohtu kokku tulla ning viis Pauluse nende ette. Olles saanud teada Pauluse kodakondsuse, hakkas ülempealik tegutsema kooskõlas Rooma seadustega ja kutsus kokku need, kes teda süüdistasid. Nei näeme apostlite tegude raamatus taas Luuka usaldust Rooma õigussüsteemi suhtes. Kui mõelda põhjuste üle, miks valis Jumal just Pauluse tegutsema paganate apostlina Rooma riigis, siis kahtlemata oli oma osa ka sellistel välistel seikadel nagu kodakondsus, koolitus, sünnikoht paljurahvuslikus piirkonnas ja keelteoskus. Tegelikult küll võib selles kõiges näha Jumala ettehooldust juba põlvkondade tagant. Ei olnud juhuslik, et Paulus oli juba sündimisest saadik Rooma kodanik ja et ta sündis seal, kus ta sündis. Lõpuks just see, et Paulus oli Rooma kodanik, tegi võimalikuks, et ta pääses Rooma hoolimata vangistusest. Asudes järgmise peatüki juurde on kasulik pidada meeles, et siit edasi kuni raamatu lõpuni on Paulus vang. Seetõttu näeme teda viimastes peatükkides korduvalt pidamas kaitsekõnesid riigiametnike ja ka valitsejate ees. Kõigepealt viiakse ta kaisarea vanglasse, kus teda hoitakse kokku 2 aastat. Seejärel algab teekond Rooma, et käsitleda tema kohtuasja seal keisri ees. Ja ometi, hoolimata kõigist ebameeldivustest oli Paulus seal, kus Jumal tahtiski teda olevat. Pauluse elu jälgides tasub meeles pidada sedagi, et sama Jumal, kes omal ajal juhtis Pauluse teed, tegutseb samal moel veel praegugi. Tema käes on ka sinu ja minu elu. Seetõttu võib kõik, mis elus juhtub, võtta vastu nii, nagu tuleks see temalt. See peab paika ka keset halli argipäeva, mil tundub, et ei juhtu midagi erilist, aga samuti rasketel aegadel, mis jätaksime meelsamini üldse elamata. Ehk sooviksime meiegi kogeda midagi samasugust nagu Paulus teatud olukordades, kus issand talle ilmus või kus surnu tema puudutusest ellu ärkas. Aga küllap on tõsi seegi, et Jumal ei anna meile sageli oma imelise ligiolu kogemusi, kuna me lihtsalt neid ei vaja. Enamik meist ei ela ju samasugust elu nagu elas Paulus. Me ei kirjuta kirju, mis hiljem võetaks piiblisse ega tegutse paganate apostlina. Ilmselt elavad paljud kristlased muretult alla oma kutsumuse, tegeldes üksnes maiste asjadega. Pole vähe neidki, kes üldse taganevad Jumala sõnast ja seletavad seda ümber vastavalt oma arusaamadele. Aga mida lähemal keegi tegelikult Jumalale elab, mida parem osadus tal temaga on, seda enam kogeb ta ka Jumala lähedust. Me olemegi kutsutud elama Jumalaga osaduses ja tema nähtamatus läheduses, sõltumata sellest, kas meil parajasti erilisi kogemusi on või mitte. Inimene saab ju päästetud usust Kristusesse, mitte eriliste kogemuste läbi. Ja kogemused on enamasti usu tulemus, mitte vastupidi. Jumal annab ka imelisi kogemusi hea meelega seal, kus neid tarvis on. Imeliste kogemuste oht on aga selles, et inimene pöörab oma tähelepanu Kristuselt kogemustele ning hakkab neid üha enam igatsema ja armastama. Sel juhul aga hakkab usulaev juba viltu kiskuma. Usku on tarvis eriti keset argipäeva. Seal, kus ükski väline asjaolu ei näi kinnitavat isegi Jumala olemasolu. Pole raske uskuda siis, kui käega katsutavad kogemused on käepärast. Ent usk, mis kogu aeg vajab kinnitusi ja tõestusi kogemuste näol, jääb tegelikult üsna nõrgaks. ta ongi võimeline kõndima üksnes kogemuste karkude abil. Seda näeme eriti selgelt Iisraeli rahva kõrberännaku ajal. Kogemusi oli küllalt, usku aga mitte. Kohe, kui järgmist kogemust vajalikul hetkel kohal ei olnud, oli nurin ja hädaldamine lahti. Küllap seepärast ütleski Jeesus Toomale, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Johannese evangeelium 20:29. Pauluse elus algas Jumala juhtimine juba enne, kui ta oli isegi sündinud. Kuna ta oli sündimisest saadik Rooma kodanik, pääses ta raskest peksmisest Jeruusalemmas ja viidi suurkohtu ette. Kahtlemata kirjeldab Luukas suurkohtu istungist ainult tema jaoks kõige olulisemat osa. Ta isegi ei ütle, milliseid süüdistusi seal Paulusele esitati. Selleks pole vajadust, sest see on selge juba eelnevast. Seetõttu läheb ta otse Pauluse kaitsekõne juurde. Loen 23. peatükist 2 esimest salmi. Paulus vaatas aga ainiti suurkohtu poole ja ütles, mehed vennad, mina olen Jumala ees elanud tänini igati puhta südametunnistusega. Aga ülempreester Hananias keskis lähedal seisjaid lüüa talle vastu suud. Kui paljud meie hulgast võiksid öelda julgesti sama, mida siin ütles Paulus, olen elanud Jumala ees terve elu puhta südametunnistusega. Isegi siis, kui Paulus kristlasi taga kiusas, arvas ta end toimivat õigesti. Selline kõne algus oli šokeeriv inimeselt, keda peeti suureks eksiõpetajaks ja kurjategijaks. Ülempreester Hananias vihastas sellise jultumuse peale ja keskis Paulusele vastu suud anda. Muidugi polnud selline teguviis asjakohane, aga sel ülempreestril polnudki meeldiva mehe kuulsust. Ta oli tuntud kui intrigant ning tagasi kohkumatu ja ahne mees. Loen 3. salmi. Siis Paulus ütles temale, küll Jumal lööb ka sind, sa lubjatud sein. Sina istud siin, et mõista minu üle kohut seaduse järgi, ise aga käsid vastu seadust mind lüüa. Pauluse sõnugi ei saa pidada sõbralikeks, kuid neis sõnades peitus ka ennustus. Nimelt teavad ajalooürikud rääkida, et Ananias, kes oli valitud ülempreestriks aastal 47, kaotas oma koha ilmselt umbes aasta pärast seda ülekuulamist, see tähendab aastate 58-59 paiku. Aastal 66 juudi vabadusvõitlejad tapsid ta, kuna teda peeti roomlaste meelseks. Paulusel oli raske austada õiguse mõistjat, kes ise seadusest üle astus. Loen salmid 4 ja 5. Lähedal seisjad aga ütlesid, kas sa häbistad Jumala ülempreestrit. Siis lausus Paulus, ma ei teadnud, vennad, et ta on ülempreester. On ju kirjutatud, sa ei tohi oma rahva ülemast rääkida halvasti. Ilmselt ei olnud ülempreester sellel istungil oma pidulikus ametirõivastuses, mistõttu Paulus teda ei tundnud. Samuti pole mõeldamatu, et Paulus kasutas siin oma lõikavat irooniat, mida ta on kasutanud ka mõnel muul puhul. Sellisel juhul tähendasid ta sõnad, et ta ei võinud uskuda, et keegi, kes ise toimib seaduse vastaselt, võiks hoolimata oma ülempreestri riietusest tegutseda Iisraeli rahva ülempreestrina. Thank you.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme juutide ebaõnnestunud vandenõust Pauluse vastu. Kuid järgnevalt räägib Piret Riim hetkel Keenias töötava missionäri Rael Leedjärve tegemistest.
Rael Leedjärv kirjutab Keeniast septembrikuus. Viimased kuud on meil siin Ateemos olnud rahvarohked. Meil on olnud külas nii praktikante kui muid külalisi. Juuli alguses käisime ise külas, perekond Taalbakal, seoses nende poja Iisaki ristimisega. Väike Iisak ristiti pühapäevasel jumalateenistusel koos 46 sambuuru lapse ja täiskasvanuga. Seda ei juhtu just iga päev, et nii palju inimesi ristitakse samaaegselt. See oli üks eriliselt ilus päev, pidupäev, selle sõna parimas tähenduses. Viimastel nädalatel on suurem osa aega kulunud õppemaksu võlgnevuste maksmisele ja õpilastega kokku saamisele, sest aasta viimane, kolmas semester on just alanud. See semester on viimane kõigile meie õpilastele. Novembris toimuvad nii gümnaasiumide kui ka kutsekoolide riiklikud lõpueksamid. Hetkel tegelen ma ühe noorte laagri planeerimisega. Samas püüan ka selgust tuua meie uue samalaadse projekti plaanidesse, mis loodetavasti käivitub järgmisest aastast. Selle uue projektiga seoses on veel väga palju lahtisi otsi. Üks suur mure on, et me ei tea veel, kes selle projekti minult üle võtab. Ei ole õnnestunud leida töötegijat, kes oleks valmis seda enda kanda võtma. Kõik seda uut projekti puudutav on üks suur palve teema. Ühel ilusal pühapäeva hommikul avastasin, et ma olin missionäridest ainus, kes välja kuhugi kogudusse ei sõitnud. Sest minu tööülesanded on missioni jaamas kontoris. Kõige paremini leiab ju kontakti kohalike kristlastega just väljas kogudustes. See isiklik kontakt on midagi, millest olen oma töös nii sageli puudust tunnud. Ma ei ole rõõmus selle üle, aga nii on see lihtsalt kujunenud. Elus on vähe asju, mis tulevad välja nii, nagu alguses loodeti ja unistati. Ja nüüd, kui võin lugeda kuid, mis on järele jäänud minu tööperioodist siin, siis tundub, et tuleb olukorraga leppida ning anda endast parim nendes ülesannetes, mis minu kanda on. Tõsi ta on, et on jäänud vähem kui aasta selle ajani, kui pakin kohvri ja sõidan koju. Olen hakanud seda juba ootama, aga samas on see ka veidi hirmutav. Mul ei ole aimugi, mis saab järgmisel aastal peale seda, kui mu tööleping lõpeb. Ma ei tea, mis plaanid Jumalal mulle varuks on. Saan üksnes kõik Jumala hoolde usaldada ja paluda, et tema mind juhiks.
Suur tänu missionär Rael Leedjärvele, kui ka Piret Riimile tema kirja pandud vahendamast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.